Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Sláva tomu, který má moc upevnit vás ve víře podle mého evangelia a podle zvěsti Ježíše Krista. V ní je odhaleno tajemství, které od věčných časů nebylo vysloveno. Nyní je však zjeveno prorockými písmy a z příkazu věčného Boha stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou. Jedinému moudrému Bohu buď skrze Ježíše Krista sláva na věky věků. Amen.
Předmětem našeho zájmu dnes v pořadu Ranní slovo bude text, který většinou v Biblích přehlížíme. Jsou to závěrečná slova epištoly Římanům. A protože se jedná o text kratinký, můžeme se nad ním zamýšlet detailněji. Naším hostem je profesor Petr Pokorný. Pane profesore, řekněte nám něco o těch Pavlových začátcích a koncích epištol. Jsou to nějaká konvenční slova nebo jsou i zde promyšlené formulace?
Jsou to promyšlené formulace, které vlastně otvírají křesťanskou tradici listů, epištol. Ten list měl v tehdejší době zvláštní funkci. Nebylo to jenom sdělení, oni pokládali písmo za velký boží dar a to, že bylo možné myšlenku, slovo napsat na papír a donést úplně jinam, to pokládali za skutečně až zázrak. Píší třeba, že podle tvého listu jsem si představil celou tvou osobnost. A tak se to odráží i na začátku a na konci toho listu. Ten list nebyl jenom pozdravem odesilatele adresátu, nýbrž ten list byl zároveň vyjádřením toho, že odesilatel a adresáti jsou spojeni, i když jsou na různých místech, stejnou boží láskou. A proto na začátku ten pozdrav chajre, buď zdrav, se nahrazuje většinou požehnáním, milost vám a pokoj. Stejně tak na konci. Na konci třeba 2. Korinským máme takovou jedno z těch klasických požehnání. Milost našeho Pána Ježíše Krista a láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Nebo na konci 15. kapitoly epištoly Římanům je Bůh pokoje buď se všemi vámi. Amen.
Po té 15. kapitole ovšem následuje 16., z které je ten náš úryvek, a ta je zvláštní, neobvyklá, protože je složena z pozdravů a připomínek různých lidí, s nimiž se Pavel znal a s nimiž pravděpodobně i něco prožil. A je to zajímavé, že něco takového nacházíme, aspoň v této míře, pouze zde v listu Římanům. Proč ne třeba i v jiné jeho epištole?
Ta epištola Římanům má zvláštní funkci. Řím byl jediné město, kde křesťanskou obec, sbor, jak říkají evangelíci, že nezaložil Pavel, ale vznikl tam dřív, nezávisle na něm. A Pavel se chystá do Říma, nejenom proto, aby se tam s tamnějšími křesťany seznámil, ale aby v Římě měl jakousi základnu pro svou cestu, misijní cestu, kterou plánoval dál do Hispánie, to je Španělska a dnešního Portugalska. Ten dopis tedy je dopis, ve kterém se Pavel jakoby představuje a zároveň naznačuje, že není někým, kdo by byl neznámý, ale že je tady řada lidí, kteří o něm mohou podat svědectví. Proto také pozdravuje především lidi, které znal z Efezu, kde byl nejdéle.
Pane profesore, charakterizujte nám nějak obecně ten dnešní úryvek perikopu, verše 25. až 27.
Především musím tady říct, že ta závěrečná slova jsou psána jiným jazykem. Třeba jedinému moudrému Bohu, že moudrý Bůh, naprosto nikde to Pavel neříká. Sláva skrze Ježíše Krista na věky věku. Nebo tajemství, které nebylo od věčných časů vysloveno. O tom mluví Pavel, ale tuto vazbu nikdy neužívá. Stává se známým mezi všemi národy. To je vyjadřování, které jakoby už zhrnuje křesťanskou misi. Ten list Římanům byl v těch nejstarších vydáních rukopisech Nového zákona na konci. Tak, jak to bylo i v Pavlově životě, že on přišel do Říma, tam vytrpěl mučednickou smrt. To znamená, na tomto místě se slušelo povědět něco, co by zhrnovalo vůbec celé Pavlovo dědictví.
Takže teď je vlastně zřetelné, proč se zde objevují tak závažné termíny, jako je evangelium, tajemství, zjevení a víra. Zkusme si je vysvětlit. Co znamená slovo evangelium, to Pavlovo evangelium?
Evangelium v Pavlově době bylo zřetelně velikonoční evangelium. To znamená zvěst o Kristově, vyvýšení, rehabilitaci Pánem Bohem, vzkříšení, jak to říkáme také. Ale Pavel to bezprostředně spojuje s tou zvěstí Ježíše Krista. My u Marka v první kapitole, u Matouše v 10., ono je to z té sbírky Ježíšových výroků, má to i Lukáš, máme také takovou jasnou zprávu o tom, že Ježíš zjistoval evangelium. V té sbírce Ježíšových výroků je to na dvou místech. Matoušovi 10, Matoušovi 11, když to bereme podle Matoušova evangelia. To znamená, že je možné, že ten termín evangelium byl vzat už od Ježíše, ale rozhodně v církvi se rozšířil po Velikonocích a vnesl ho tam právě Pavel tím, že to evangelium o Kristově vzkříšení nebo tu zprávu o Kristově vzkříšení nazývá evangelium.
Podle tohoto evangelia, tak jak jsme si ho tady teď vysvětlili, je možno člověka upevnit ve víře. Jak?
No, to je zajímavé. Za první teda je to svědectví. Pavel dosvědčuje i sám tím, že prožil setkání s Kristem, že ta jeho zpráva není výmysl, je to možné vysledovat jakoby z celého jeho života. Ale zejména to upevnění spočívá v tom, že to evangelium je spojeno se zvěstí Ježíše Krista, to znamená s tím, co Ježíš učil. Tady v těchto slovech se už předpokládá, řekli bychom, vývoj křesťanského zvěstování, tak jak byl později zachycen v Markově evangeliu. Tam je spojeno evangelium o vzkříšení, to zazní nakonec a je jakoby avizováno od začátku, že to všecko je začátek evangelia, je spojeno s Ježíšovým vystoupením, učením. Si třetina evangelia Markova už jsou slova Ježíšova. To znamená, tady dochází už k spojení těch základních ježíšovských tradic a je tedy možné, že to mohl formulovat některý jeho žák. My si musíme uvědomit, že křesťanská vyznání mají pro křesťany velmi závažnou roli a někdy pomáhají orientaci v Bibli. To znamená, to, co je biblické učení, lze vyjádřit stručnými slovy později a neznamená to, že když zjistíme, že to v spoustě rukopisů je už na konci 15. kapitoly místo toho pozdravu požehnání a v některých rukopisech je to na konci 15. i na konci 16. kapitoly, že je to něco, co nebylo pevně zapuštěno do toho textu, že to proto je, řekli bychom, nekanonické nebo nezávazné.
Takže když je tady řeč o upevnění ve víře, tak to znamená brát vážně to, co Ježíš jednak sám uskutečnil, ale také co svým životem přinesl, ukázal, co zjevil ve svých slovech, ve svých kázáních.
Ano, to upevnění je na jedné straně teda to, že je to potřeba brát vážně. To dokazuje Pavel celým svým životem. Druhé upevnění spočívá v tom, že to ty lidi, kteří jdou tímto směrem, má spojovat. A to, co spojuje v praktickém životě, to už není jenom vyjádření, že Kristus stal z mrtvých. To bylo možné v první generaci, kdy Ježíše znali. Ale v těch dalších generacích bylo potřeba tradovat i to, co on učil a co chtěl a co dělal. A to je měřítko, kterému by mělo odpovídat to křesťanské jednání, nebo by mu mělo přinejmenším neodporovat, aby bylo pevné, ukotvené a aby to vedlo k společnému životu.
Ve zvěsti Ježíše Krista je odhaleno nějaké tajemství. Od věčných časů nebylo vysloveno, ale nyní je zjeveno prorockými písmy a stalo se známým mezi všemi národy, aby je poslušně přijali vírou. Co je tím tajemstvím?
Tak tady máme výraz tajemství ve zvláštním použití. V těch pozdějších Pavlových epištolách, jako Koloským, Efeským, se tento pojem objevuje dost běžně. Na první pohled, když se tak koukáme na ten text, tak bychom ve většině míst mohli místo tajemství dosadit evangelium. A nic bychom nepokazili. Ale možná, že by nám přece jenom něco uniklo. Něco, co Pavel pokládal za potřebné zdůraznit a co zejména pokládali za potřebné zdůraznit jeho žáci. To jest, že evangelium už není jenom pro Židy, že patří všem lidem. Tedy tento rozměr evangelia je předmětem toho tajemství.
To vlastně ve Starém zákoně nebylo tak úplně zřetelné.
Bylo to zřetelné jenom nepřímo, to jest, že Izrael je národem svatým, knězem mezi národy, a že na Sion se budou nakonec zbíhat všechny pohanské národy. V tom je to naznačeno. Ale přímá, řekli bychom, taková ta extenzivní misie tam obsažena není. My si musíme tady uvědomit ještě jednu věc, když jste mluvil o tom tajemství, že je tajemství a tajemství. Je tajemství něco, co je celkem jednoduše pochopitelné, ale musí se to utajovat, že to jsou tajné spisy policie a podobně. Ten obsah je jasný, že někoho chytit nebo usvědčit a tak dále. Potom je tajemství, které se neutajuje, ale pořád budí údiv tím, že má nové rozměry, že je jakoby nevyčerpatelné. A to je to tajemství Boží.
V pořadu Ranní slovo si dnes s profesorem Petrem Pokorným povídáme o úplném závěru listu Římanům. Vysvětlujeme některé závažné termíny, které se v tomto úseku objevují. A teď jsme se dostali k termínu zjevení. My zde čteme, že Kristovo tajemství bylo zjeveno. Co to znamená? Proč nebylo jen oznámeno nebo vyřčeno? Proč bylo zjeveno?
To je důležitá věc. To je termín, který hraje v Bibli velkou roli. Je to vlastně ten týž termín jako apokalypsa. Odhalení něčeho. Jenže apokalypsa se týká vlastně jenom posledních dní dějin, kdežto zjevení se začalo už v době Nového zákona a potom koncem prvního, hlavně v druhém století, prosazovat jako pojem shrnující celé Ježíšovo vystoupení. Je to zjevení Boha. Zjevení Boha znamená jakýsi přímý kontakt, tedy komunikaci s Bohem. Zjevení bylo chápáno jako něco velmi závažného, až skoro nebezpečného. Hříšný člověk se setkává se svatým Bohem. Na rozdíl od těch představ, kdy s Pánem Bohem bylo možno se sejít, nebo s božstvem, to je i v pohanských náboženstvích, si bylo možno sejít při nějakých takových mimořádných událostech, které už tím byly odlišeny od toho běžného běhu dějin, záblesky světla, hrom, údiv velký, až omráčení, mrákota, tak zjevení je něco, co vlastně je přístupné teprve dodatečně. Někdo vydá svědectví o tom, že jistá skutečnost pro něho byla cestou k Bohu, cestou k hlubšímu poznání. To zjevení je vlastně jakýmsi odhalením pravdy, která vlastně platí stále, ale nejde jí získat, poznat jenom předmětným poznáváním, aniž bychom se zároveň změnili my sami. To znamená, určité závažné věci se sdělují a vstupují do našeho života určitým děním, které nelze opakovat, tak jako třeba v experimentu lze opakovat nějaký přírodní jev. To znamená, je tady jistá jakoby náhodná událost, nevypočítatelná událost, která najednou otevře pohled na velmi široký prostor.
No, takovou klasickou situací je Pavlovo obrácení na cestě do Damašku.
Přesně tak, že v tom křesťanském smyslu zjevení, to setkání s Kristem už není jenom otevřením jakéhosi širšího prostoru, než je běžná zkušenost, ale skutečně toho posledního.
Tady si ovšem čteme, že zjevení se děje skrze prorocká písma. Má Pavel na mysli Starý zákon, nebo už mluví o textech novozákonních? To asi těžko.
Tady má na mysli Starý zákon. On tady už jakoby naznačuje něco z toho, co se později nazývalo dějiny spásy. To znamená, že Ježíš otvírá pohled na dějiny a přijetím toho, co on znamená pro nás, nabýváme orientaci v dějinách. To znamená, křesťané se museli v těch dějinách nějak orientovat a rozhodli se zůstat u toho židovského, lépe řečeno, to, co bylo jejich historickým pozadím těch prvních křesťanů, převzít pro všecky jako vědomě zvolenou minulost. To znamená, jakoby poznání, že tam mluvil tentýž Bůh, nebo nejzřetelněji mluvil tentýž Bůh, který se plně zjevil v Ježíši. To je vyjádřeno na začátku epištoly Židům, zase epištoly, která vznikla z Pavlova okruhu, že častokrát a různými způsoby mluvil Bůh a v tomto posledním čase se zjevil v Kristu.
Tady je zajímavé třeba, že Kristus, jeho osoba, zase zpětně křesťanům ukázala, jak interpretovat Starý zákon. Naprosto příkladnou ukázkou je interpretace písně o Hospodinově služebníku z 53. kapitoly Izajáše právě na Ježíše.
Ano, to je zajímavé. Ze začátku to bylo tak, že první křesťané, kteří byli Židé, argumentovali z písma, aby mohli získat Židy, své soukmenovce. A ukazovali jisté tendence ve Starém zákoně, taková ta místa, která jsou otevřená k tomu božímu jednání, které přijde na konci věku, kdežto v té pozdější době, která začíná už ke konci Pavlova života, ty argumenty z písma byly vlastně určeny především bývalým pohanům, aby si uvědomili, že ze Starého zákona, tedy z židovské Bible, se můžou poučit o tom, co je vlastně ten Bůh, který se zjevil v Ježíši Kristu. Protože už sám ten princip, to znamená, že Bůh se zjevuje v určitých dějinných událostech, ne v celých dějinách, že, ale v určitých událostech, o kterých musí někdo vydat svědectví, že to je boží zjevení, tak jak to byl exodus a povolání Abrahama, potom exodus Egypta, povolání proroku. To všechno vlastně je průpravou k tomu, aby křesťané potom mohli vystoupení Ježíšovo označit jako zjevení a aby mysleli tímto způsobem.
To je krásně vidět třeba na Lukášově evangeliu, které je psáno evidentně pohanům a přesto má expozici vysloveně starozákonní.
Přesně tak, ano. První dvě kapitoly jsou ještě jakoby vyvrcholení židovských dějin. Vystupují tam kněz Zachariáš, prorok Jan Křtitel, prorokyně Anna a ti vítají Ježíše.
Pane profesore, celá ta dnešní perikopa je takovou slavnostní, řekl bych, až liturgickou formulí, vyznáním víry. Kdybyste měl všechny ty skutečnosti, které jsou zde vysloveny tak slavnostně a těmi zvláštními slovy, formulovat pro současného člověka, pro současného posluchače, jak by to znělo?
Znělo by to jako náčrt cesty života a cesty dějin, která spěje k svému cíli. Spěje k svému cíli, který je před námi, ale má svůj začátek tam, kde vůbec začíná život a kde vůbec začíná čas a bytí.
A co je tím cílem?
Cílem té cesty, jako na konci každé dobré cesty, je setkání. Setkání s tím, kdo byl už na začátku a projevil se v příběhu Ježíšově.